Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Astăzi suntem față în față cu președintele Consiliului Județean Suceava, președintele Organizației Județene a Partidului Național Liberal, președintele Ligii Aleșilor Locali, PNL, și, nu în ultimul rând, președintele Consiliului Regional de Dezvoltare, domnul Gheorghe Flutur. Bună ziua, bine ați venit alături de noi. Multe funcții de președinte.
Bună ziua și... mulțumesc pentru invitație, salut și eu ascultătorii postului dumneavoastră de radio. E o inflație de funcții, să spun așa, în general soarta președinților, deci trebuie să fiu atent la toate astea. Sunt trecătoare toate, rămân un simplu sucevean, bucovinean și atâta tot, însă am venit cu sufletul deschis la emisiunea dumneavoastră, pentru că e final de an și cred că avem foarte multe lucruri de discutat despre Suceava și suceveni.
Evident, tocmai de aceea ne propunem o emisiune bilanț a acestui an, pentru că s-au întâmplat multe lucruri. Suntem la capătul unui an, îndrăznesc eu să spun, zbuciumat din toate punctele de vedere și vedem, sau cel puțin conform declarațiilor, informațiilor care apar, discutăm de o Românie care este pe locul întâi în lume în ceea ce înseamnă dezvoltare economică, dar în care eu vă mărturisesc că nu văd să se regăsească în dezvoltare aceste lucruri. Și când spun aceste lucruri, mă gândesc la faptul că am intrat în anul centenar și cred că suntem mai despărțiți din anumite puncte de vedere decât am fost vreodată.
Două lucruri am de spus aici. În primul rând, cred că trebuie să fim mai cumpătați când vorbim de locul din lume sau din țară. E vorba aici de creșterea economică, pentru că dacă ne raportăm la creștere economică, față de ce am avut, la ce merge în fiecare an, undeva e un lucru bun că depășim Germania și pe alții, dar vreau să vorbim pe înțelesul oamenilor. De la nimic la 1%, la ceva care se mișcă, înseamnă foarte mult, sau cum ar veni un proverb românesc, în țara orbilor, chiorul împărat. Cam așa. Deci nu trebuie să ne lăudăm noi cu creștere, că atât de mult avem de lucrat pe creștere în continuare ca să fim pe media europeană, nu pe vârf. Ne trebuie foarte mulți ani, dacă nu zeci de ani, după părerea mea. Pe de altă parte, creșterea, cum să măsoară? Aici omul de rând, când aude la radio creștere de 5-7%, că e cea mai mare din Europa, în primele 3 din lume, zice, da, la mine în oraș nu se vede, la mine în comună nu se vede asta, la mine în buzunar nu se vede lucrul ăsta. Ea e raportată și din consum. Și dacă de multe ori consumi mult, ca și creștere se raportează. Dar nu se transformă ea și în bunăstare, în investiție, în dezvoltare. De aceea, mi-aduc aminte când eram mic. Noi românii avem un dar așa de a pune floricele ca să pară mai interesant. Era viscol într-o iarnă și auzeam la radio, acționează 200 și ceva de utilaje în România, că-s viscuri, drumuri blocate, nu știu ce și nu știu cum. Când auzeai prima dată 200 și ceva de utilaje, spuneam, mamă, cât de multe sunt. Adică, dacă ne raportăm la câte drumuri și câte veneau pe drum, câte utilaje, îți dădeai seama poate că e puțin, de ce stăteau drumurile blocate 4, 5, 6 zile. Dar noi la radio ne lăudam cu aceste sute de utilaje. Știți, când eram eu așa mai tânăr, țin minte că asta e așa de râs puțin. Erau la o nuntă niște oameni, nu se mergea din perechi neapărat la țară, mergeau bărbații și unul care striga paharul dulce cât se dă la nuntă. Și când striga câți oameni dau cifra, 5 gospodari, că plăteau la un loc, striga încet, dar suma o striga tare, ca să pară că e de la 1, înțelegeți, să audă toată nunta. Cam așa suntem aici cu creșterea, după părerea mea, economică, pentru că trebuie să explicăm corect oamenii. Da, domnule, e un ritm care merge, dar el trebuie băgat în investiții în continuare ca să producă creșteri, pentru că altfel putem păți ca în perioada 2008-2009. Și atunci am avut creștere economică, dar am băgat-o în consum foarte tare și s-au dat bani pe nemiluita, pe chestiuni care nu au produs plus valoare sau dezvoltare, și a venit criza economică peste noi și vin generații care trebuie să plătească. De aceea nu e chiar atât de simplu. Pe de altă parte, sigur că vorbim de zona noastră unde se așteaptă mai multe investiții. Păi dacă e așa și e creștere economică, ea trebuie împărțită în țară Și în zonele astea care au rămas mai în urmă ca să ajungem Ardealul, să ajungem Bucureștiul din urmă, cum o să ajungem noi vreodată Clujul sau Oradea sau Constanța sau Timișoara, acolo să învârte roata și să facă autostrăzi, deja nu mai e o problemă transportul ăsta rapid de mărfuri și așa mai departe, pe când la noi te uiți dacă petihuța viscolește și rămâi cu tirul blocat sau nu. De aici este o nedreptate a împărțirii. Dacă e creștere, dă și la Mărăția din zona Moldovei și din sud să le facem niște drumuri autostrăzi ca să le dăm șanse egale și cu cei din Ardeal, care istoria a făcut să fie mai aproape de Viena, de Budapesta, de Germania și așa mai departe.
Istoria așezarea geografică, dar mă uitam, spre exemplu, Constanța, în momentul în care s-a finalizat tronsonul de autostradă, astfel încât putem discuta de autostradă de la Constanța la București, creșterea economică a fost de tip salt.
Același lucru se va întâmpla dacă vine și autostrada care leagă Ardealul.
Trebuie să vină.
Dacă vine autostrada, da, dar eu mă uit la ce se întâmplă azi, că o să vreau să vorbesc despre amendamente la buget astăzi, care se lege Ardealul de Moldova sau drumul rapid care se lege
Iași-Târgu
Mureș sau drumul expres care anul trecut măcar am smuls aprobarea scrisă fostului guvern Cioloș să vină cu drumul pe 4 benzi până la Suceava-Siret, de la București, drumul rapid. Atunci și zona asta ar crește, pentru că investitorii asta vor. Eu am fost toamna aceasta la München, la Expo Real, cel mai mare târg din Europa de investitori în locuri de muncă, crearea de locuri de muncă, și m-am întâlnit la un moment dat cu Camera Bavareză de Comerț și Industrie și prima lor întrebare asta a fost: eu vin să semnez cu dumneavoastră un contract. Aveți forță de muncă, aveți universitate, aveți aeroport, pot veni eu cu mapa sub soară, cu avionul, dar luni vreau să trimit primul transport spre Germania sau din Germania încolo. Pe unde merge? Păi pe drumul național 17. Mergeți acasă și mai vorbiți cu Bucureștiul că aveți bani europeni suficienți să tăiați munții cu autostradă spre voi. Și atunci discutăm altfel. Ce răspuns mai direct să-ți dea? Bani Europa ne dă să facem câte ceva. Așteaptă niște investiții să se întâmple.
Da, e o problemă, iar cum cred că este bine cunoscută celebra mea zicere, nu avem un centimetru de autostradă în regiunea istorică Moldova. Lucrul ăsta doare și dacă poate unii dintre noi, chiar cei de vârsta mea, își cam iau rămas bun de la o asemenea autostradă, ne gândim că poate ai noștri copii s-or bucura, nu prea întrevăd la felul în care s-au derulat lucrurile, vă mărturisesc și v-am și pus înainte de emisiune să ascultați materialul, la cexul PSD, întrebați fiind...
La Sucevița?
La Sucevița, întrebați fiind cum or fi, ni s-au spus că obsesie națională este București-Brașov, a patra, a cincea prioritate ar fi Iași-Târgu Mureș. Și de asemenea, președintele organizației județene PSD, domnul senator Ioan Stan, spune că ar fi trebuit să veniți și dumneavoastră la discuțiile de la Sucevița. Că dacă nu sunteți în situația de asta, de a bate cuie, scoate cuie, le îndreptați, adică vă jucați aici pe plan local, nu...
La cine s-a referit să vină la Sucevița?
Dumneavoastră, Partidul Național Liberal, la discuții cu premierul...
Da, eu înțeleg multe, fac politică de vreo 17 ani. În primul rând, din ce știu, la Sucevița a fost Comitetul Executiv Central al PSD-ului, întâlnirea lor. Adică cum mi s-ar fi stat mie pe la uși, pe acolo, să stau? În primul rând, nu e corect, ca și cutumă. Eu am adresat de foarte multe ori solicitări scrise, verbale, parlamentarii noștri la fel, pentru investiții. Și pentru că aș vrea să revin la temele de bază, că se discută acum legea bugetului de stat pentru 2018, să clarific niște lucruri. Prin parlamentarii noștri, dar și eu ca președinte al Consiliului Județean Suceava am făcut mai multe scrisori la Ministerul de Finanțe și la Transporturi pentru mai multe investiții. Amendamente depuse de colegii mei, parlamentarii liberali. Centura Sucevei, primul amendament. Suplimentarea bugetului de la Ministerul Transportului cu suma de 70 de milioane de lei. Deci, vreau să vă spun pentru că inițial, în forma de proiect, încă n-a trecut prin Parlament, era trecut o sumă simbolică de câteva mii de lei pentru 2018. Înseamnă că nu doresc să finalizeze această centură a Sucevei, care e în grădina actualului guvern. Că am văzut unii întreabă, dar de ce nu o face Flutur? Pentru că e drum național, nu este drum județean și pentru că și cei dinainte tot ei au făcut 80%, mai este puțin, 85% e făcută. Mai mult de atât, în bugetul că uitați că scrie 1,6 milioane era trecut pentru anul ăsta. Asta arată că nu vor să o termine în 2018. Anul trecut, în luna august, guvernul Cioloș a semnat finanțarea cu banii europeni. S-au dat bani pentru întreaga centură, 42 de milioane de euro, circa. Nu mai sunt acești bani. I-au luat, erau pe infrastructură mare, pe Suceava, bani semnați de guvernul Cioloș, europeni. Nu mai sunt. Deci prima dovadă că banii europeni au luat, i-au dat în altă parte și că la Suceava stăm la mâna Ministerului de Finanțe dacă ne dă sau nu ne dă să terminăm centura. Noi am depus din nou amendament pentru centura Sucevei să termine în anul centenar. Îmi exprim speranța că se va termina. Centura Rădăuțului. De asemenea, nu e prins nimic. Am cerut la Ministerul Transportului un amendament de 50 de milioane de roni. Atâta este valoarea la Rădăuț. Deși s-a vorbit și la Sucevița, am citit în presă, despre centura Rădăuțului. Prindeți, oameni buni, bani ca să finalizați, să scoatem traficul greu din Rădăuț. Drumul expres Siret-Suceava-Pașcani. Deci s-a făcut un studiu care nici la nu-i gata, doar București până la Pașcani. Mai departe, spre Dolhasca, Suceava, Siret, nu s-a făcut nimic. Am cerut prin amendament suplimentarea bugetului la Ministerul Transporturilor cu 50 de milioane pentru întocmirea documentației lucrărilor pe acest tronson. Pentru că aici e vorba de legătura cu Ucraina, legătura dintre Suceava, Botoșani și capitala României, București. Un drum pe patru benzi de care avem nevoie. Guvernul Cioloș în luna noiembrie anul trecut mi-a trimis o scrisoare la solicitarea mea prin care s-a angajat că va intra drumul expres în întregime Siret-Suceava-București pe patru benzi cu începere din 2017. N-a fost să câștige acest guvern și nici noi. Asta este viața, dar vreau să se știe adevărul. Am cerut preluarea la proiectului Utilități și Mediu. Sunt vreo 61 de primării blocate pe un proiect vechi cu gazul metan, care nu-i din perioada mea, e din perioada administrației PSD, să-l preia la Ministerul de Finanțe, pentru că în fiecare an primarii au conturile blocate, cei care au girat pentru acest împrumut. M-am uitat la Câmpul Lung, au făcut eșalonare. Există riscuri să se piardă proiecte europene dacă ai datorii la proiecte din urmă. Și am cerut la Ministerul de Finanțe 55 de milioane de roni, bani pentru plata acestor datorii a OAT-urilor, sume pentru primării, pentru că situația este foarte complicată la acest capitol. Pentru spitalul din Fălticeni am cerut încă 12 milioane de roni să se finalizeze. Noi am cerut. Deși s-au dat ceva bani acolo. Sala polivalentă de la Suceava, primarul Ion Lungu, anul trecut primise aprobare o sală de circa 7.000 de locuri și am văzut că nu sunt fonduri prinse, am cerut 15 milioane de lei pentru asta, ca să știți. Nu vreau să vă rețin, de exemplu, modernizarea vămii Siret. Am cerut fonduri pentru vama Siret, arată jalnic, 46 de milioane de roni. E vama de intrare din Ucraina în Uniunea Europeană.
Interfața noastră.
Deci aici circulă foarte multe autoturisme și tiruri. E vama cea mai aglomerată pe granița cu Ucraina, asta de la Siret, și arată jalnic. Am cerut pentru depozitele vechi ecologice, de la gropile de gunoi de la Câmpul Lung și Vatra Dornei, să le închidă, că le mai trebuie niște bani și nu au. Sigur, am cerut mai multe fonduri. Nu știu dacă vor trece aceste amendamente. Și asta vreau să vă spun, că e foarte important ca să fim uniți când vorbim de Suceava, să aducem mai mulți bani pentru județul Suceava, indiferent cine este la putere la București.
Bun, acum când spuneți că trebuie să fim uniți, primul și în primul rând mă gândesc că o legătură mult mai strânsă ar trebui să existe între parlamentarii care reprezintă județul. Ori văd că nu există un dialog între putere și opoziție la nivelul ăsta. Fiecare îl acuză pe celălalt că nu inițiază dialogul.
Da. Eu aș vrea să rămânem în ce ați spus dumneavoastră, că a promis PSD-ul la Sucevița când a fost. Păi dacă a promis centura că e gata în 2018. Să pună bani, că noi n-am făcut decât să propunem acest amendament, că ei n-au venit cu așa ceva. Guvernul n-a venit cu asta.
Am înțeles că pe infrastructură...
Pe Rădăuți?
Nu, bugetul la nivel național este într-o criză profundă.
Da, dar mă întorc la promisiunile cu care au fost aici la noi, la Suceava, la Sucevița. La Rădăuți știu că au fost și au și vizitat pe teren, dar n-au prins bani în buget. Acum mai ajutăm noi cu amendamente. La chestiunea asta a drumului care leagă Suceava de Siret, Suceava, București, n-au prins. Am cerut noi și așa mai departe. Adică dacă tot vrem să fim mai uniți parlamentarii din toate partidele, trebuie să fim uniți pe problemele sucevenilor. Nu să le dăm uitate toate treburile astea, pentru că, din păcate, văd că PSD-ul aici uită din promisiunile pe care le-a făcut, chiar aici, la Suceava, când au fost la ultima vizită de partid.
Rămânem puțin tot la infrastructură. Avem 3 minute la dispoziție, poate e mult, poate e puțin. Avem totuși o poartă de intrare în județul nostru care este foarte importantă, foarte bună, mă refer aici la aeroportul Ștefan cel Mare, dar care are sau nu are ALS sau cum se cheamă sistemul ăla de aducere la sol a avioanelor pe timp de ceață? Că n-are.
În primul rând, nu, haideți, nu începeți așa, cum nu are. Vă rog să, deci că bine că m-ați întrebat, dar vreau să fiu foarte precis în asta. Asta este un proiect european și Suceava devine unul din cele mai moderne aeroporturi. Dar e bine să fim foarte atenți la exprimare toți și am văzut așa un fel de supărare când e ceață că merg pe Iași. Dar n-am văzut scris și nici ai mei oficial de la aeroport să iasă de câte ori vin avioanele de la Iași și aterizează aici când e ceață pe Iași. Există un prag sub care niciun pilot nu-și asumă, dacă tai ceața cu cuțitul, să mergi. Sistemul ăsta de aducere la sol pe timp de ceață a avioanelor este un sistem modern. Este unul dintre cele mai moderne din România. Sigur că acum înțeleg că Bucureștiul are și mai aduce la 100 de metri. Nu știu exact distanța la care este, dar sunt situații la care și pe alte aeroporturi din lume nu poți ateriza. Dar știrea de care cred că vorbiți dumneavoastră nu este. Asta este omologarea. Ei au nevoie de omologare. Asta nu înseamnă că nu poți funcționa până te omologhează. Deci au nevoie de niște omologări. Romatsa. Romatsa este organismul statului, pentru că e vorba și de preluarea turnului de control, că încă se lucrează pe turnul vechi. Dar asta nu înseamnă că aeroportul nu funcționează, inclusiv sistemul de aducere la sol.
E același
și după ce va fi toată omologarea. Sunt niște proceduri romața care trebuie făcute. Cum există proceduri la ISU, la pompieri, ca să-ți dea certificat, așa este și aici. Dar asta nu înseamnă că îi lipsește ceva Sucevei, ca să nu ne înțelegem, domnule, nu aterizează că nu e omologat. Nu. Deci tu poți să funcționezi pentru că au avizul ca să poată funcționa, însă sunt niște proceduri interne cum se fac la toate proiectele mari europene, mai ales că e vorba de un proiect de valoare foarte mare. Însă sistemul este unul dintre cele mai moderne pe care Suceava l-are, din fericire. Ce aveam noi acum 4-5 ani în urmă și ce este astăzi la Suceava? După aceea, am văzut că erau piloți și piloți. A fost Roma, a fost Bologna. Cel de Bologna și-a asumat aterizat, celălalt n-a vrut, cam în același timp, într-o seară acum. Că sunt și piloți care sunt acreditați să zboare și să facă niște operațiuni, alții care nu sunt atât de vechi și nu au atâta experiență și nu o fac. Înțelegeți?
Eu da.
Dar, din punct de vedere al dotărilor, Suceava este un aeroport modern. Sigur că mai apar și perioade de ceață, tu trebuie să fii pregătit cu transbordarea în altă parte. Asta este riscul, până la urmă, unul dintre, să zic, puținele riscuri pe care le are transportul aerian. Dar dacă ne gândim că depășim 250.000 de pasageri, Suceava, care aveam 15.000 pe an și avem acum 250.000 și pregătim și alte destinații, eu zic că este un foarte mare câștig.
Dacă e de să discutăm de aeroport, de la an la an, de la lună la lună sau de la trimestru la trimestru, apar curse noi. O singură veste proastă am prins din această direcție și anume se anulează cursa către Treviso, către Veneția. Pare să e singura cursă care nu a reușit să dea satisfacție transportatorilor aerieni.
Nu e așa. Hai să privim că...
Da, bun, până la urmă trăim într-o economie de piață.
Da,
asta este. E ceva
multe,
normal. Da. A crescut, în schimb, numărul de curse, e cursă zilnic acum către Luton.
Da, dar... Sunt foarte multe destinații pe Italia. La un moment dat nici nu se pot canibaliza aceste curse. Dacă ne gândim la niște orașe apropiate, tot avem curse. Eu m-am bucurat când operatorul Wizzr a venit și a spus deschidem curse Bravo. Dar sunt momente când piața îți arată că nu mergi la capacitate și atunci de aceea, cum în sezon, pot băga curse suplimentare. Adică nu trebuie să privim asta ca o chestiune negativă. Vai de mine, bun, putem să oprim, dar n-avem ce face, pentru că e sezon când merge arhiplin și îți bagă dublură și sunt perioade când nu pot. Deci să circule doar ca să nu ne supărăm noi cursele goale.
Piața reglează.
Piața reglează lucrurile astea. Asta vreau să vă spun. Noi suntem în căutare de alte piețe în momentul de față. Nu e simplu. Vreau să știți că inclusiv aeroportul trebuie să-și gestioneze foarte atent inclusiv resursele, că de la, vă spun ceva în premieră, 2 ani consecutiv, dacă depășești 250.000 de pasageri, aeroportul nu mai poate primi bani de la Consiliul Județean. El e finanțat de noi acum. Va trebui din surse proprii. Surse proprii înseamnă inclusiv majorări de taxe acolo. Pentru că nu-ți mai dă voie legea. Ai fost beneficiar de un proiect, dacă 2 ani ai depășit, ei spun înseamnă că trăiești din rulajul ăsta, unui număr foarte mare de călători. Și atunci, ca să fii atractiv, ai avut taxe mai mici, ca să-ți vină avioane aici să nu meargă în altă parte, trebuie să negociezi că dacă rămâi, nu, din 2019 va fi situația asta. Deci un management foarte atent trebuie la aeroportul de la Suceava ca să rămână pe profit fără sprijin de la Consiliul
Județean. Un management foarte atent și un nou terminal.
Când vorbim de terminal, vorbim că nu mai încăpem cu atâția pasageri în actualul terminal. Și atunci ați văzut că provizorii am închiriat containere care sunt civilizate. Așa sună, poate nu foarte grozav, dar arată foarte civilizat acolo, cât stă omul 3/4 de oră și așteaptă, e cald, băncuțe și așa mai departe. Însă nu putem rămâne doar la asta. În toate, și în Paris sunt terminale cu containere. Noi am făcut demersuri și am făcut am aprobat un împrumut pentru construirea unui nou terminal. Acum suntem la un studiu de fezabilitate să vedem cât ne costă acest terminal, să dublăm capacitatea pasagerilor care se poate fi procesați, să meargă 2-3 curse concomitent, să ai mai multe porți de plecare, mai multe porți de sosire. Facem acest studiu și am văzut în sfârșit că guvernul dă drumul pe programul de infrastructură mare pentru aeroporturi. E posibil să fim eligibili și aici. Și atunci, din credit, probabil va trebui să folosim bani la cofinanțare, că aici, din câte știu, partea care trebuie să o punem noi e de 25%, 75% să pună banii europeni prin guvernul României. Suntem în discuții. Noi lucrăm la studiul de fezabilitate, cred că este aproape gata, să vedem cum va arăta noul terminal. Și varianta de s-a lungit ghidul pentru proiectul european. Eu văzând că se lungește și n-am ce face, am luat containere, am luat-o cumva pe cont propriu, să facem un împrumut pentru construirea containerului. Acum sper să se deblocheze proiectul european și atunci să folosim banii europeni și să facem un terminal modern, asta pregătim pentru perioada următoare. Sunt însă proceduri, inclusiv procedurile de licitație, dar n-am ajuns în faza asta pentru că trebuie să avem ghidul gata, să vedem dacă și Suceava intră cu așa ceva, pentru că acolo va fi o investiție destul de mare.
Trebuie să luăm 2 minute de publicitate, după care revenim cu partea a doua a emisiunii de astăzi. Invitat președintele Consiliului Județean Suceava, președintele Organizației Județene a Partidului Național Liberal, Gheorghe Flutur. Din nou în direct pentru partea a doua a emisiunii de astăzi, invitat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Domnule Gheorghe Flutur, investiții importante la Spitalul Județean Suceava este unul din obiectivele importante ale județului nostru și nu de puține ori am spus, dacă discutăm de sistemul medical, noi cel puțin sucevenii suntem furați așa un pic de imagine pentru că spitalul din Suceava a ajuns să fie, înțeleg, model de bună practică la nivelul întregii României.
Da, așa este. Cel puțin în actualul mandat al meu acord prioritate maximă Spitalului Județean și investițiilor în sănătate, cum am făcut-o și în primul mandat, acord aceeași importanță dezvoltării aeroportului Ștefan cel Mare Suceava și investițiilor în drumuri. O să vreau să vorbesc întâi de spital, după care despre alte investiții curajoase în județul Suceava, în grădina Consiliului Județean. Reamintesc ascultătorilor postului dumneavoastră de radio că noi am preluat Spitalul Județean în 2009. prin descentralizare a trecut în subordinea Consiliului Județean. De atunci am investit foarte mulți bani și am convins și ministerele de-a lungul timpului, dacă noi punem bani, să dea și ei bani ca să facem ce trebuie la Suceava. În momentul de față putem să spunem că suntem unul din cele mai moderne și mai dotate spitale cu personal foarte bun din România, inclusiv la acreditare recunoscut de specialiști acest lucru. Dacă ne gândim din urmă, și aici vreau să spun din perioada primului meu mandat, dar și după mine a venit și Cătălin Nechifor, a continuat modernizările, trebuie să recunosc acest lucru. Iar acum am început din nou să spun în forță, uitați-vă că e șantier foarte mult, în curtea Spitalului Vechi se construiește un centru de radioterapie pentru bolnavii de cancer care erau săraci nevoiți să plece în altă parte pentru tratamente de radioterapie. Undeva la demisolul de la clădirea tot din curtea Spitalului Vechi de boli de plămân, construim 25 de paturi, o secție pentru boli terminale, deci cei care sunt într-o fază terminală, să creăm 25 de paturi, să le asigurăm toată liniștea, tot tratamentul durerii și tot ce trebuie acolo în mod civilizat. Nu aveam așa ceva și viața arată că este nevoie. Îngrijiri paliative se numesc acestea. De asemenea, uitați-vă la spitalul nou, că noi anul acesta am construit o împrejmuire nouă, parcări pentru peste 100 de mașini, că e foarte aglomerat, să fie civilizat tot ce se întâmplă acolo și vrem în continuare să ne extindem. Extindem secția de cardiologie prin supraetajare cu 600 de metri pătrați, pentru că la cardiologie sunt foarte multe solicitări și aici deja suntem avansați cu tot ce înseamnă lucrările. Noutăți pe care le pregătim pentru perioada următoare. Dorim să construim un ambulatoriu nou. Și aici suntem în căutarea unui spațiu, pentru că dorim cele 28 de secții a spitalului. E o aglomerație foarte mare la consultări de către populația din Suceava și din toată zona. Și vrem să facem un fel de policlinică de zi. Sunt oameni care trebuie să rămână și peste noapte să-și facă analize, așa cum e lumea civilizată, fiecare secție să aibă ambulatoriu, cabinet de consultații, de internare, de intervenție, să zicem, mai simplă acolo unde trebuie și 6-7 paturi să rămână peste noapte. Apoi, suntem acum în discuții pentru încă un număr de 4 blocuri operatoare cel puțin, pentru că nu se face față și vrem să dezvoltăm. De exemplu, în domeniul neurochirurgiei, ați văzut că am anunțat deja, am alocat bani pentru sisteme de navigație pe creier, operații cu precizie microscopică și mai mult de atât, de ultimă tehnologie pentru comoții cerebrale sau intervenții pe coloană pentru paralizii. De asemenea, foarte multe dotări, stația mare de sterilizare finanțată de guvern. De asemenea, multe dotări de la paturi, monitoare de supraveghere specială, injectomate, nici nu mă pricep foarte bine în termenii ăștia, dar trebuie să știe oamenii că ne ducem la nivelul cel mai performant care există astăzi de dotare. Avem discuții avansate și pentru aerisirea unor secții, pentru că sunt unele aglomerate, vedeți că am început cu partea de neurochirurgie, dar și chirurgia, să extindem, de exemplu, chirurgia plastică, chirurgia oncologică, o secție de arș ne gândim la Suceava, pentru că, din păcate, viața arată că e nevoie de așa ceva. Toate astea, într-un program de dezvoltare a Spitalului Județean Suceava, care devine un spital regional. El deja se întrepătrunde cu universitatea, cu cei de la Ștefan cel Mare de aici. Avem partea de nutriție cu ei și foarte important e să dezvoltăm în continuare relații bune, pentru că dorința este să-l facem spital clinic universitar. Spitalul Suceava a cunoscut o modernizare. Dorim să facem un bloc pentru familii de medici undeva în curtea Spitalului Vechi. Lucrăm la o documentație acum pentru o platformă pe spital să poată ateriza elicopter de urgență și un lift care să urce acolo bolnavii care sunt în situații că trebuie transportați cu smurdul. Așteptăm dotarea cu un elicopter pe zona Sucevei, așa ni s-a promis de către secretarul de stat Arafat în 2018. De asemenea, Am avut discuții cu managerul Vasile Râmbu, căruia vreau să-i mulțumesc și întregii echipe, pentru traversarea șoselei între Spitalul Nou și Spitalul Vechi, și una din soluții la care am ajuns ar fi un tren, un fel de lift orizontal care să meargă pe un ghidaj fix, să traverseze, urci cu liftul, mergi la Spitalul Vechi și cobori cu liftul la secția la care ai nevoie, ca să nu mai traverseze peste drumul principal. Pe subteran e mai complicat, că sunt foarte multe conducte și rețele de canalizare, apă, telefonie, cabluri electrice, și atunci ar fi mai ușor, și ne gândim la un program transfrontalier cu Ucraina, să accesăm așa ceva. Spitalul de copii, în curtea Spitalului Vechi, acolo în spate, avem loc. Ne gândim la, am făcut deja solicitare la ministere, un spital de 400 de paturi pentru copii. Unul din trei de la urgență la Suceava e copil. Aproape sunt zile când vin câte 100 de copii. Noi nu avem un spital de copii care necesită un tratament special, protocoale de intervenție, altfel decât la adulți. V-am spus câteva din preocupările pe care le avem. O cantină-restaurant, tot prin supraetajare, în spate, pentru aparținători, cei care vin la spital au rude, dar sau medici.
Sunt câteva mii de oameni în spital, cred că,
să meargă,
care lucrează, sunt
să aștepte, da, să servească o cafea sau să servească masa la o cantină civilizată, restaurant, în incinta Spitalului Județean Suceava. Sunt câteva dintre preocupările pe care le avem, Consiliul Județean, conducerea spitalului, managerul Râmbu, ca să dezvoltăm această zonă. Eu cred că sunt lucruri frumoase, am și făcut în trecut lucruri frumoase împreună cu cei de la spital și vrem să facem în continuare.
Spuneți că mai aveți alte lucruri de completat vis-a-vis de infrastructură, că până la urmă asta, da, este importantă și cred că e în fișa postului la
dumneavoastră. Da, vedeți dumneavoastră, deja am un an și jumătate din mandatul nou de președinte, nu mai e nou deja. Am deținut președinția pe regiunea de Nord-Est în anul 2017, la ADR Nord-Est, an în care în Suceava au intrat peste 100 de milioane de euro proiecte, și pornesc de la banii, proiectul pentru primărie, 30 de milioane de euro, domnul primar Lungu are o strategie ce să facă cu acești bani, inclusiv în infrastructură, în probleme sociale și ce mai are. Drumul care leagă, de fapt aici sunt patru drumuri, Suceava-Iași, axa Suceava-Iași, toată lumea l-așteaptă, că arată jalnic, dar trebuie să respectăm procedurile. Cel care va merge pe aici prin Ipoteci, Bosanci, Litenie, Dolhasca și iese mai departe spre județul Iași. Ăsta e unul din drumuri. Apoi e drumul care merge de la Suceava spre Moara, Liteni-Moara. Intrăm apoi pe drumul Zaharești-Stroiești și mergem mai departe pe drumul de la Stroiești, care trece spre Costâna Dărmănești. Ăsta e un proiect de 75 de milioane de euro cu Consiliul Județean Iași. Sunt patru drumuri județene care trebuie modernizate și s-a semnat, acum intrăm în procedurile de licitație, s-a semnat contractul de finanțare. Mai avem 8 drumuri județene care au fost aprobate pe Programul Național de Dezvoltare Locală, și aici, fie că vorbim de drumul care leagă Măliniu de Borca, de la Labiș, în zona aceea, pe drumul lui Nechifor Lipan, spre Crucea Talienilor și ne leagă de Poiana Largului, deci coada lacului Bicaz, un drum extraordinar de important, și Neamțul vine cu modernizare, aprobat. Un drum Panaj-Bilbor, de fapt acolo sunt două tronsoane, care să ieșim în Harghita, făcut de noi cea mai mare parte, aproape 20 de kilometri, de la Panaj spre Glodu și mai departe, vrem să-l continuăm. Sunt o serie de drumuri aici în zona Boroaia. Avem de asemenea în zona Rădăuțului o serie de drumuri. Am făcut un împrumut pentru că n-a intrat la PNDL. Guvernul nu ne-a aprobat drumul Frasin-Broșteni prin pasul Puzdra și atunci am făcut un împrumut și suntem în proceduri să modernizăm drumul. Arată jalnic drumul ăsta județean prin Stulpicani-Ostra spre Broșteni. De asemenea, drumul spre Codrii Secular de la Slătioara, toată zona aceea, Gemenea. Am în intenție și vă spun în premieră, l-am profilat și vrem să-l asfaltăm anul viitor, drumul vechi spre Rarău. Deci de pe Izvorul Alb, acolo 3 km sunt ai primăriei, până la baza pârtiei de schi, apoi prin pădure să-l asfaltăm noi, ca să avem al doilea acces pe platoul munților Rareu pe aici prin câmpul lung moldovenesc, să nu mai fie blocaj de trafic sus acolo vara că nu mai știi pe unde o să o iei și atunci, într-adevăr, zona Rareului va fi pusă foarte bine în valoare și sigur că și multe alte investiții pe care le prindem, vedem ce buget ne va da guvernul ca să știm cât de tare ne desfășură. Dar așa, în principiu, anul viitor, cred că vom ataca în jur de 15-16 drumuri județene, aproape 100 de kilometri, să-i modernizăm. Și în primul meu mandat am avut multe drumuri care le-am modernizat, dar și acum încerc cele mai multe pe fonduri europene, dar și pe fonduri guvernamentale.
E, îndrăznesc eu să spun, de bine sau întreb, e de bine pentru că până la urmă suntem în anul centenar. Când vă spun sincer, așteptările sunt extraordinar de mari sau cel puțin eu așa le percep, așa le simt de la fiecare om. Noi avem și o particularitate, ca să spunem așa, am furat startul cu o zi sau două față de 1 decembrie, nu?
Așa avem a avut unirea, istoria.
Așa s-a scris istoria și sunt multe lucruri care ar trebui să se întâmple în acest an centenar. Din punctul ăsta de vedere, Consiliul Județean Suceava, din câte știu, are un proiect aparte, ca să spunem așa.
Până la proiectul aparte, întâmpinăm centenarul și cu alte surprize foarte plăcute. Săptămâna trecută s-a semnat, sub președinția mea, ca președinte al Consiliului Regional de Dezvoltare a Adere-Nord-Est, Cazinoul Vatra Dornei, Cazinoul Băilor. Refacerea acelei clădiri care a fost lăsată în paragină. Aproape nimeni nu mai credea. Arhiepiscopia și cu Agenția Nord-Est au semnat contractul de 5 milioane de euro de finanțare a cazinoului de la Vatra Dornei. Mănăstirea Probota, un proiect în necropola lui Petru Rareș de aproape 5 milioane de euro și acolo. Mănăstirea, acoperiș, incintă, beciurile lui Rareș și așa mai departe. Probota, deci zona Fălticeni. Bogdana, zona Rădăuți, Mănăstirea Bogdana, aproape 5 milioane de euro. Alt proiect semnat în mandatul meu. Două proiecte mari la Dragomirna, în apropiere de Suceava, pentru Mănăstirea Dragomirna. Extraordinar de frumoase, o să le vedeți. Sâmbătă semnăm proiectul pe Biserica de Lemn din Adâncata, tot pe fonduri europene. S-a semnat la Șcheia, la Sfântul Ilie, Biserica Ctitoria lui Ștefan cel Mare din Sfântul Ilie. O capodoperă a noastră, tot pe fonduri europene, tot circa 5 milioane de euro. De asemenea, tot în această perioadă, Humoru semnează proiecte pe zona de agrimente Ariniș, două proiecte mari, fiecare de câte 5 milioane de euro. Câmpul Lung Moldovenesc are la start Muzeul Lemnului pentru refacerea acelei clădiri, un punct de atracție singur din România pe această temă, foarte important. Și spitalul de la Câmpul Lung, mă refer la învelopare și tot ce înseamnă acolo investiții. Păi,
dacă atragem turiști, trebuie să le oferim și siguranță.
Am spus doar câteva cu care întâmpinăm centenarul, dar aș vrea să vă răspund la întrebarea dumneavoastră. Așa este. Noi am intrat în centenar pe 28 noiembrie, pentru că acum anul ăsta tot va fi dedicat centenarului. Am organizat evenimente în cinstea acestui mare eveniment pe 28 noiembrie. Cumva noi am dat startul, au fost prezente provinciile istorice aici, a fost Ardealul, a fost Basarabia, nordul Bucovinei, a fost Bucureștiul, președinția, guvernul care au transmis mesaje. Practic noi am început de la Suceava centenarul, că așa a fost, sigur că a fost Basarabia pe 27 martie, dar soarta ei, din păcate, însă trebuie să fim solidari cu ei. Soarta a fost asta care o simțim dureroasă, dar sunt frații noștri și trebuie să-i ajutăm. Anul acesta vom avea multe evenimente dedicate centenarului. Eu am prezentat și un proiect către guvern. Împreună cu Primăria Sucevei avem un parteneriat. Pregătim statuia Unirii Bucovinei cu țara în centru, lângă Palatul Administrativ, să o facem. Pregătim să construim. Noi am inaugurat sala Bucovina din Palatul Administrativ, care e foarte frumoasă, dar vrem și o cupolă în curtea interioară, o sala Unirii. Am depus-o pe programul de dezvoltare locală, dar n-a trecut, nu a fost aprobată de guvern, caut alte surse de finanțare. Însă avem un calendar. Zilele acestea, cu echipa de colegii mei, am stabilit un calendar pentru centenar de 10 puncte. Unul dintre primele puncte va fi 27 martie, unirea Basarabiei. Sunt frații noștri, va trebui să organizăm evenimente împreună cu ei. Avem apoi foarte multe evenimente care le știți, sunt tradiționale, Paștele în Bucovina, Hora Bucovinei, festivalul Ciprian Porumbescu, la care îi vom da o dimensiune internațională la începutul lunii iunie în acest an, Ștefanianul, care va fi în al doilea an cu drumul lui Ștefan, lucruri foarte frumoase, tot
și
în centena.
Și expoziția.
Pelerin în Bucovina, da. Apoi, Luna Diasporei, care va debuta cu întâlniri bucovinene, le mutăm în luna august. Vom da drumul la expoziția itinerantă care va pleca și la București și la Alba Iulia, va ajunge ca de 1 decembrie anul viitor să fie acolo. Foarte multe evenimente vor fi anul viitor în luna august, de la festivalul medieval, festivalul de rock, festivalul de pe aeroport, festivalul Păstrăvului și ce mai avem. În luna august vor fi foarte multe evenimente. Gastronomie, și aici vreau să... Intenția e să participăm, vă spun, în premieră Bucovina la Berlin, ca una din zonele invitate din România care au avut un rol mare la unire. Aici e vorba și că vor merge, din ce știu, și cei din Ardeal, din Crișana, din Banat, din Maramureș. Va fi și Suceava, Bucovina prezentă cu gastronomie. Și sigur că anul viitor vom pregăti transfrontalierele. Sunt 13 proiecte cu circa 12 milioane de euro pe programele transfrontaliere cu Ucraina. Dincolo de asta, multe evenimente cu universitatea și cu toți ceilalți.
Domnule președinte, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Eu înțeleg că, până la urmă, știți cum, ne întoarcem cu discuția cam de unde am pornit, și anume la infrastructură, pentru că, din ceea ce ați spus dumneavoastră, multe din aceste evenimente, din tot ceea ce se întâmplă, se adresează turiștilor. E una din componentele de bază în ceea ce înseamnă dezvoltarea județului nostru, turismul. Bineînțeles că mai avem, slavă Domnului, și ceva producție, avem și ceva industrie. Poate că nu suntem undeva foarte bine din punctul ăsta de vedere, dar o mare problemă va rămâne cea infrastructurii. În ceea ce am întrebat la CEX-ul de la Sucevița, celor de la PSD, răspunsul a fost să ducă de unde și până unde. Păi trebuie să existe un motiv pentru care să se construiască aceste autostrăzi, de care clar avem nevoie. Sau, ca să spunem așa, autostrada sau infrastructura este secretul succesului până la urmă. Ca să se transforme și ceea ce spun într-o întrebare. Care ar fi principalele priorități pe care ar trebui să călcăm pedala de accelerație, astfel încât să îi obligăm? Pentru că am văzut de dată recentă, apelați la sprijin extern, ca să spun așa, ați ajuns la Lvov, ajuns să puneți presiune pe București.
Va trebui să continuăm dialogul. Acum, postura mea mă ajută, pentru că devenind prin alegeri președintele Ligii Aleșilor Locali Liberali din România, mă refer la 1083 de primari și circa 12.000 de consilieri locali și județeni liberali, o să încerc dialoguri la nivel guvernamental pentru a cere și pentru această parte de țară priorități, nu doar Brașov și Valea Oltului. Nu este corect și nu este moral. Și trebuie toți să facem asta, și noi, și cei de la puterea actuală, PSD, ALDE și așa mai departe. Pe de altă parte, ceea ce depinde de noi, am făcut un master plan pe turism, am făcut un master plan pe transport. Vreau să vă anunț în premieră că acest master plan pe transport l-am pregătit și am cerut sensuri giratorii care să le facă. Și noi o să facem anul viitor niște sensuri giratorii și o să facem și niște amenajări pentru descurajarea vitezomanilor. Mă refer la acele șicane care se construiesc pe porțiuni în linie dreaptă și de drumuri județene și va trebui și la naționale, pentru că prea multe accidente avem în ultimul timp în județul Suceava, din păcate. Dar trebuie să continuăm infrastructura de drumuri. E foarte important. Ești oraș turistic. Am cerut la Piatra Neamț, ca președinte al ADR Nord-Est, ca pe programul operațional regional să se financeze șoselele de centură, să scoatem traficul greu. Sigur că urgența numărul 1 e Suceava, e Rădăuțu, e Fălticeniu, dar și Humorul, Câmpul Lungu, Dorna.
E cam tot e urgența.
Păi nu, gândiți-vă ce blocaj de trafic ai exact în stațiunile gura humorului, câmpul lung, vatra Dornei. Și atunci, de ce le ai? Pentru că un tir intră până aproape în centrul orașului, că n-are șosea de centură. Și aici am cerut pe banii europeni să facem șosele de centură noi, consiliile județene. Și nu ne s-a spus că nu se poate. Se gândesc foarte serios la o măsură să se poată construi astfel de șosele ocolitoare ca să scoatem traficul greu, că m-ați întrebat ce pregătim. Păi dacă vreau să fiu județ turistic, eu nu trebuie să-l țin două ore blocat între Frasen și Humor pentru risc că nu-ți mai vine. Eu trebuie să găsesc soluții pentru traficul greu și pentru căruțe altul și să lăsăm traficul de mașini mici ca să curgă mai repede în zonă. Sunt preocupări pe care le am ca președinte de Consiliu Județean și le are toată echipa mea și primarii la fel le au.
Domnule Gheorghe Fluturi, multe întrebări mai aveam, dar s-a epuizat timpul alocat emisiunii
noastre. Și aia trece repede când vorbim de Suceava, de problemele oamenilor. Și eu aveam multe încă să vă spun. Acum se găsesc răspuns la toate întrebările. Ca surse de finanțare, nu neapărat găsim la toate și imediat vreau să fiu foarte realist. De exemplu, mă preocupă foarte mult zonele de agrement. Pentru că turistul nu vine să se uite cu ochii în tavan, să stea într-o cameră, trebuie să-i oferim locuri de agrement. Să punem în valoare hergheliile de cai, hipodromul de la Rădăuț, aerodromul de la Frătăuț și cel de la Floreni, de la Dorna Candreni. Să construim ceea ce face acum Humorus, baze de agrement. Ce a început să facă domnul primar Lungu, dar trebuie să-l ajutăm să amenajăm și pe malul râului Suceava, cu ocazia regularizării, să facem o zonă de agrement, inclusiv ștrand, că trebuie așa ceva pentru zona Sucevei. De asemenea, trasee turistice, v-am spus, de masivul munților Rarău, Călimaniu și așa mai departe. Sunt preocupări pe care le avem. Sper să mișcăm cât mai multe lucruri în județul ăsta, să rămână ceva în urma noastră.
Domnule Gheorghe Fluturi, eu vă mulțumesc mult.
Și eu vă mulțumesc. Toate bune și sărbători fericite celor care ne ascultă la mulți ani.
Atât pentru această ediție a emisiunii Față în Față. Sunt Marius Cocoș, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.